Έχουμε νέες εξελίξεις, φυσικά το γνωρίζουμε, έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει πολλά και διάφορα εδώ και 2-3 ημέρες από τη στιγμή που ήρθαν στην επιφάνεια τα νέα πορίσματα και θα ήθελα τη δική σας ψύχρεμη άποψη για το τι αλλάζει επί της ουσίας από αυτά τα πορίσματα που έρχονται στην επιφάνεια μετά από 14 μήνες, τόσο τα περιμέναμε.
Δεν αλλάζει τίποτα απολύτως. Για την ακρίβεια, από την αρχή της ανακριτικής διαδικασίας μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα αξιόπιστο στοιχείο στη δικογραφία το οποίο να καταδεικνύει ότι έχουμε κάποιο είδους παράνομο φορτίο ή ότι η πυρόσφαιρα είχε δημιουργηθεί λόγω κάποιου έφλεκτου υλικού. Υπήρχαν κάποιες τεχνικές εκθέσεις από διαδίκους οι οποίες είχαν συνταχθεί από επιστήμονες κατά την κρίση μας μειωμένης αξιοπιστίας, διότι αυτοί οι επιστήμονες ή τέλος πάντων οι συγγραφείς των τεχνικών εκθέσεων δεν έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να μπορούν να υπογράφουν τέτοιου είδους εκθέσεις. Και αναφέρομαι στον κύριο Λακαφώση συγκεκριμένα, ο οποίος ούτε καν είχε επαγγελματικά δικαιώματα για να μπορεί να συγγράψει μια τέτοια έκθεση. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μηχανολόγος μηχανικός.
Έτσι. Ναι. Εντάξει, εσείς μιλάτε για ένα πρόσωπο. Εγώ δεν θα σταθώ στα πρόσωπα τόσο πολύ. Θα βάλω μάλλον στην κουβέντα τον κύριο Κωνσταντόπουλο από την άλλη, έναν διακεκριμένο επιστήμονα του Απιθύτα, που είχε μια διαφορετική άποψη από το πόρισμα Καρόνι, από ό,τι διαβάσαμε. Για να κάνω και τον αντίλογο τώρα, το βάζω το θέμα. Εντάξει, υπάρχουν διάδικοι, όπως λέτε, που έγραφαν κάποια πράγματα με τα οποία δεν συμφωνείτε. Από την άλλη, υπάρχουν όμως και κάποιοι αξιόπιστοι επιστήμονες που τηρούν ακόμη και σήμερα τις αμφιβολίες τους. Έτσι δεν είναι?
Οπωσδήποτε υπάρχουν διαφορετικές επιστημονικές απόψεις, όμως ο κύριος Κωνσταντόπουλος, αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρος, είχε κάποια εμπλοκή με το πόρισμα Εωδάσαμ.
Είναι, βεβαίως, το πόρισμά του είναι στο πόρισμα του Εωδάσαμ, το οποίο είχε θεωρηθεί ως Ευαγγέλιο κάποια στιγμή.
Ναι, απλά θέλω να ενημερώσω τον κόσμο και εσάς.
Ναι, βεβαίως.
Το πόρισμα Εωδάσαμ δεν έχει κατατεθεί ακόμα στην ανακριτική διαδικασία, διότι τροποποιήθηκε και εκεί υπάρχει σοβαρό ζήτημα και με την εμπλοκή της ΕΔΑΠΟ και με την εμπλοκή του συγκεκριμένα του κυρίου Λακαφώση, διότι ερευνάται πλέον ο ρόλος αυτών των ανθρώπων και της συγκεκριμένης ομάδας από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την διαμόρφωση του πορίσματος Εωδάσαμ. Υπάρχουν και άλλα σοβαρά ζητήματα τα οποία δεν έχουν εφικθεί. Παραδείγματος χάρη, στον Εωδάσαμ είχαν συμμετάσχει και δύο μέλη του ΕΡΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, που δεν θα έπρεπε σύμφωνα με το καταστατικό να έχουν συμμετάσχει στη σύνταξη του πορίσματος, και σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο πόρισμα βασίζεται, όπως αναφερόταν αρχικά, σε κάποιο είδους συνεργασία με τα πανεπιστήμια της Γάντης και της Πίζας, όπου τα ίδια τα πανεπιστήμια τα συγκεκριμένα έχουν σε εσωτερική αλληλογραφία αναφέρει ότι παραπλανητικά αναφέρθηκε το όνομά τους στο πόρισμα το συγκεκριμένο και ότι υπάρχει εσκεμμένη αλλίωση αποτελέσματος. Δηλαδή, άλλα τους είχαν δώσει και άλλα γράψανε στο τέλος. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο είναι μειωμένης αξιοπιστίας, ενδεχομένως να έχουν τελεστεί και σοβαρά ποινικά αδικήματα.
Μάλιστα. Εντάξει, βέβαια εδώ μπαίνουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν παίρνω ούτε μία θέση ούτε την άλλη. Απλά προσπαθώ λίγο, σαν απλός πολίτης, να καταλάβω τι γίνεται, κύριε Κουμπούρα. Το καταλαβαίνετε, έχω την αίσθηση. Αυτό το οποίο βέβαια θυμόμαστε από τότε ήταν ότι αρχικά είχε παρουσιαστεί ως μια ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία θα σύντασε ένα πόρισμα. Εν τέλει, μπερδεύτηκε το θέμα στη συνέχεια. Παραιτήθηκε ο κύριος Παπαδημητρίου. Τέλος πάντων, πολλές σκιές πίσω από αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ή όχι, αλλά έτσι φαίνεται προς τα έξω επικοινωνιακά, θα πω εγώ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να σας θέσω ένα ξεκάθαρο ερώτημα. Επειδή, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 17 πορίσματα και μπαίνουμε στη διαδικασία εμείς οι πολίτες τώρα, που και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν έχουμε την επαρκή επιστημονική γνώση να κρίνουμε, γιατί να υιοθετήσουμε το ένα ή το άλλο πόρισμα. Για παράδειγμα, γιατί το πόρισμα Καρόν είναι το σωστό και όχι π.χ. μια ανεξάρτητη της ομάδας πραγματογνωμών από τις άλλες οικογένειες.
Ναι, ωραία, είναι πολύ λογική η ερώτησή σας. Τώρα για το τέλος πάντων θεωρητικό και επιστημονικό ενδιαφέρον που μπορεί να υπάρχει γενικά για το συγκεκριμένο ζήτημα, εγώ να σας πω το εξής.
Βεβαίως.
Από επιστημονικής νομικής πλευράς, γιατί εγώ δεν μπορώ να το εξετάσω.
Προφανώς, ναι, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, οι τεχνικές εκθέσεις που εισφέρονται από τους διάδικους μέσω των τεχνικών συμβούλων τους, δηλαδή από την ΕΔΑΠΟ, από τεχνικό σύμβουλο που έχει κάποια άλλη οικογένεια κτλ. Αυτές οι τεχνικές εκθέσεις θεωρούνται απλά έγγραφα σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας και αξιολογούνται και ελεύθερα. Κατά την κρίση του δικαστηρίου δηλαδή.
Μάλιστα.
Τα υπόλοιπα απορίσματα και εκθέσεις που έχουν εισφερθεί από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες, ακριβώς επειδή αυτοί οι πραγματογνώμονες έχουν άλλα επιστημονικά ηχέκια και έχουν ελεγχθεί προκαταβολικά και συμμετέχουν στους πίνακες των πραγματογνωμόνων.
Μάλιστα.
Αυτοί λοιπόν, αυτά τα απορίσματα έχουν αυξημένη αποδεικτική ισχύ σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας και συνεπώς υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά και με βάση τον νόμο. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος. Ένα το κρατούμενο.
Μάλιστα.
Ένα δεύτερο ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο διαφεύγει της προσοχής, είναι το εξής. Ότι το φαινόμενο της πυρόσφαιρας, το οποίο ενδιαφέρει κατά πολύ την κοινή γνώμη, γιατί έτσι έχει διαμορφωθεί η κοινή γνώμη και η θέση της με μεμονωμένες πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει εδώ και καιρό, αυτό το φαινόμενο είναι κάτι το οποίο έπεται της συγκρούσεως. Το βασικό βασικό αδίκημα το οποίο ερευνάται είναι αυτό το αδίκημα του άρθρου 291 του ποινικού κώδικα και αφορά τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών με σταθερά μέσα τροχιάς, δηλαδή με το σιδηρόδρομο. Πρώτα λοιπόν έχουμε τη σύγκρουση και ό,τι έπεται περιλαμβάνεται σε αυτό το βασικό αδίκημα. Συνεπώς και από νομικής αξιολόγησης δεν παίζει σημαντικό ρόλο όλο αυτό το κομμάτι.
Ναι, απλά έχει ανοίξει περαιτέρω, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Κουμπούρα, απλά έχει ανοίξει περαιτέρω η συζήτηση, διότι κάποιες διαρροές, να το πω, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, μιλούν ότι 20-25, άλλοι λένε 27 άνθρωποι κάηκαν από την πυρόσφαιρα και δεν σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση. Γι' αυτό έχει ανοίξει τόσο πολύ η βεντάλια της συζήτησης.
Αυτό είναι και αυθαίρετο συμπέρασμα, διότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσοι κάηκαν ακριβώς και πόσοι σκοτώθηκαν. Ενδεχομένως ορισμένα από τα θύματα να μην κατέληξαν από τα τραύματά τους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όμως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια πόσα άτομα είναι αυτά. Ένα το κρατούμενο. Και σε κάθε περίπτωση σας είπα ότι η φωτιά έπεται και είναι απότοκος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
Βεβαίως, αυτό δεν διαφωνεί κανένας νομίζω, εννοείται.
Απλά θέλω να εξηγήσω και θα πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος και τι κρύβεται από πίσω. Έτσι. Είναι σοβαρό το ζήτημα να βγαίνει κάποιος και να υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη και για κάποιο είδους έκρηξη φωτιά. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι καθόλου αστείο.
Ωραία. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο παραπάνω νομικά τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
Ναι, να σας το εξηγήσω.
Βεβαίως.
Καταρχάς, η έκρηξη ή φωτιά, αν θεωρηθεί ότι είναι μια πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα, έχει ποινή μέχρι 10 έτη.
Μάλιστα.
Από 5 έως 10 έτη. Το άρθρο 291, δηλαδή η διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών, επισύρει την ποινή της ισόβιας κάθετησης. Εάν βγει κάποιος τώρα και πει πολύ απλά ότι ξέρεις κάτι, εγώ θεωρώ ότι το παιδί μου κάηκε και δεν ευθύνεται άμεσα η σύγκρουση, είναι κάτι άλλο το οποίο ευθύνεται και κατέληξε το παιδί μου. Πρώτο θέμα, θα δημιουργηθεί σοβαρό ζήτημα, γιατί θα έρθει ο κατηγορούμενος. Οι κατηγορούμενοι οι οποίοι βαρύνονται με το αδίκημα αυτό που επισύρει την ισόβια κάθετηση του άρθρου 291 για τη διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνίων και θα πει, ξέρετε κάτι, δεν ευθύνομαι εγώ για το θάνατο του παιδιού σου που κάηκε, έτσι. Είναι κάτι άλλο το οποίο έχει επιδράσει εκεί πέρα, συνεπώς για αυτή την πράξη εγώ θα πρέπει να αφαιρεθώ.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι αυτό, δεν είναι αστείο.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και γι' αυτό εκπλησόμεθα από τη νομική θέση την οποία διατυπώνουν κάποιοι, η οποία δεν είναι και ορθή. Γιατί σας εξήγησα ότι η διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών απορροφά αυτά τα αδικήματα, τα οποία έχουν μικρότερη απαξία, δηλαδή δεν αντιμετωπίζονται ποινικά με την ίδια ποινή.
Έτσι, μάλιστα. Γι' αυτό σας ρώτησα να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί ξέρετε κύριε Κουμπούρα, ο κόσμος τώρα δεν είναι εξειδικευμένος πάνω σε νομικά ζητήματα ή επιστημονικά ζητήματα.
Έχει δίκιο ο κόσμος να μην αντιλαμβάνεται πολλά πράγματα και σας εξήγησε, είναι πολύ φυσιολογικό. Mm-hmm. Όταν έχεις μία μονομερή ενημέρωση καθόλου αυτό το χρονικό διάστημα, ή όταν εξετάζεις το θέμα με βάση τις πολιτικές σου θέσεις και απόψεις, γιατί καλός ή κακός, οι πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτό το σιδηροδρομικό δυστύχημα δεν έχουν χάσει τα παιδιά τους, mm-hmm. έτσι. Το βλέπουν το ζήτημα και με τα δικά τους κριτήρια. Άλλος μπορεί να έχει μία πολιτική θέση, άλλος μπορεί να έχει μία άλλη πολιτική θέση.
Δεν έχουν χάσει τα παιδιά τους, αλλά θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, θέλουν να ταξιδεύουν με ασφάλεια, έτσι.
Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Mm. Όμως και ο γονιός που έχει χάσει τα παιδιά του έχει κάθε δικαίωμα να θέλει να ξεκινήσει το δικαστήριο το δυνατόν πιο σύντομα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Για να δικαιωθεί.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ναι, εντάξει.
Βεβαίως.
Ένας πολίτης όμως, ο οποίος μπορεί να έχει μια άλφα θέση, β' πολιτική θέση, μπορεί να μην τον ενδιαφέρει αυτό ακριβώς.
Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
Να τον ενδιαφέρει, παραδείγματος χάρη, όπως ακούγεται, εγώ παραδείγματος χάρη θέλω να πέσει η κυβέρνηση, mm-hmm. ή θέλω να αποκαλυφθεί η μεγάλη σκευωρία.
Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Είναι ζητήματα τα οποία όμως δεν ενδιαφέρουν τη μεγάλη μάζα των συγγενών των θυμάτων.
Mm-hmm. Για πείτε μου λίγο, κύριε Κουμπούρα, πώς αντέδρασαν οι οικογένειες που εκπροσωπείτε και η οικογένεια Πλακιά, η οικογένεια του κυρίου Μασαλή που γνωρίζονται τις εκπροσωπείτε και αν δεν κάνω λάθος και ενός πολυτραυματία μετά από αυτή την εξέλιξη με τα πορίσματα, και μετά θα σας ρωτήσω για το πόσο σημαντικό είναι και το πόρισμα Τσακυρίδη, με το οποίο δεν ασχολείται πολύ η επικαιρότητα, αλλά έχει σοβαρή σημασία και αυτό.
Ναι, η οικογένεια Μασαλή συγκεκριμένα, εντάξει, σε ό,τι αφορά το πόρισμα Καρόνι, mm-hmm. εντάξει, εμείς δεν είχαμε απολύτως καμία ενημέρωση.
Ναι.
Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να γνωρίσουμε τι αναφέρει το πόρισμα Καρόνι.
Ναι, σωστά.
Έτσι. Mm-hmm. Κάνω μία επισήμανση εδώ, διότι ορισμένοι τεχνικοί σύμβουλοι, mm-hmm. οι οποίοι ταξίδεψαν σε εισαγωγικά αυτό το χρονικό διάστημα τις απόψεις του κόσμου μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έβγαιναν στα μέσα ενημέρωσης και διατείνονταν ότι και γνωρίζαν το αποτέλεσμα και την ουσία των συμπερασμάτων του κυρίου Καρόνι, αλλά το διαφήμιζαν κιόλας ότι θα έχει και την τάδε θέση, παραδείγματος χάρη ότι θα αναφέρει τα έλα σιλικόνης είναι άκαυστα κτλ. Mm-hmm. Την ίδια τακτική είχαν ακολουθήσει και με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, όπου εκεί είχαν και ενεργό συμμετοχή. Αυτά δεν είναι αστεία ούτε τυχαία. Λοιπόν, η οικογένεια Μασαλή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πόρισμα Τσακυρίδη,
mm-hmm.
Το οποίο το προκάλεσε, δηλαδή είχα λάβει τότε την εντολή να ζητήσω mm-hmm. προς τον κύριο Εφέτη ανακριτή να διατάξει αυτοψία στις δύο μηχανές και στο κόκπιτ και τα λοιπά.
Μάλιστα.
Ένιωσε κάποιο είδους ανακούφιση, διότι το αποτέλεσμά της ήταν αυτό, ότι και το κόκπιτ υπάρχει mm-hmm. και άκαυστο είναι και δεν υπήρξε κάποιο είδους εκτόνωση αερίου. Αυτό
Μάλιστα.
το πόρισμα είναι εξαιρετικά σημαντικό, mm-hmm. διότι έρχεται σε συνέχεια, υπάρχει ήδη ένα άλλο πόρισμα από τον κύριο Τσακυρίδη, ο οποίος είναι μεταλλουργός και είναι στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
mm-hmm.
Και έχει εξετάσει το τέταρτο βαγόνι, οπότε αποκλείεται παντελώς το παράνομο φορτίο. Αντιλαμβάνεστε ότι αν υπήρχε το οποιοδήποτε παράνομο φορτίο, το οποίο κατά την άποψη μερικών είναι και μεταβαλλόμενο σε όγκο, έτσι, από 30 τόνους μέχρι μερικά μπιτόνια έχουν αναφέρει.
Έχουμε ακούσει λοιπόν, διάφορα, ναι, αλήθεια.
Ναι, ωραία, ναι, και αυτά είναι κάποια ζητήματα που θα έπρεπε να προβληματίσουν τον κόσμο. Mm-hmm. Έτσι, πώς μεταβάλλονται τόσο απλά οι απόψεις, δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικό οι 30 τόνοι, τελείως διαφορετικό είναι τα μπιτόνια, εντάξει. Δεν γίνεται να μεταβάλλονται οι τόνοι έτσι απλά. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, mm-hmm. αν υπήρχαν στις τρεις φορτάματσες, το οποιοδήποτε, αν υπήρχε το οποιοδήποτε παράνομο φορτίο, αυτό θα είχε φανεί στην παραμόρφωση και του κόκπιτ και του τέταρτου βαγονιού.
Μάλιστα.
Έτσι. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η εξωτερική επιφάνεια αυτών των μεταλλικών αντικειμένων δεν έχει παραμορφωθεί από εκτόνωση αερίου, αλλά έχει παραμορφωθεί από τη σύγκρουση. Μάλιστα. Και είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο αποκλείει το παράνομο φορτίο. Μάλιστα. Πέρα από τα υπόλοιπα σημεία τα οποία...
Επομένως, θεωρείτε ότι κλείνει πλέον αυτή η συζήτηση για παράνομο φορτίο, για πυρόσφαιρες και τα υπόλοιπα?
Ναι, και καλό είναι να κλείσει. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ήταν και ποτέ ανοιχτό, έτσι. Θέλω να το εξηγήσω στον κόσμο. Τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν στη δικογραφία δεν άφηναν ποτέ ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό
πάντως,
το ενδεχόμενο
καλή, είχε...
καλλιεργούνταν.
Ναι, είχε, η κοινή γνώμη, έχω την αίσθηση ότι είχε διαφορετική εντύπωση. Αυτό που λέτε εσείς είναι διαφορετικό και ουσιαστικό. Δηλαδή ότι στη δικογραφία...
Ναι,
καταλαβαίνω.
Δεν μπορούμε εμείς οι δικηγόροι, δεν είμαστε εκπρόσωποι τύπου των οικογενειών τις οποίες εκπροσωπούμε για να βγαίνουμε κάθε φορά στα μέσα ενημέρωσης. Και
ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω,
ναι, και ούτε το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά επικοινωνιακά. Mm-hmm. Το θέμα είναι μια ποινική δικογραφία. Αφορά ένα συγκεκριμένο δυστύχημα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι προς το παρόν και οικογένειες θυμάτων οι οποίοι έχουν χάσει ως επιτοπλίστων τα παιδιά τους. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε το ζήτημα επικοινωνιακά ή πολιτικά.
Δυστυχώς μόνο αυτό έχει γίνει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα, για να είμαι ειλικρινής.
Κάτσι, εμάς αυτό μας αφήνει παντελώς αδιάφορους. Δεν έχουμε καμία απολύτως σκοπιμότητα. Εγώ από την αρχή αυτή την εντολή είχα λάβει και έτσι προχωρούμε.
Και είμαι σίγουρος ότι οι οικογένειες αυτό το οποίο θέλουν είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη το συντομότερο δυνατό, όποιος και αν ευθύνεται φυσικά για όλη αυτή την ιστορία.
Βέβαια, βέβαια. Mm-hmm. Και επειδή πολλά ακούγονται και αναφέρονται, εδώ έχουν φτάσει να μιλούν για μένα ότι είμαι εκπρόσωπος του Μητσοτάκη και κάτι τέτοια παράλογα πράγματα. Δεν είμαι, μη γελάτε καθόλου.
Εντάξει, έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα για πολλούς ανθρώπους μέχρι στιγμής. Το καταλαβαίνω τι λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε.
Πέρα από το. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Mm-hmm. Έχουν αναφερθεί στις οικογένειες πλακιά που έχουν χάσει τρία παιδιά ότι σε εισαγωγικά τα έχουν πάρει. Mm-hmm. Μιλάμε για. Αυτά είναι τερατουργήματα. Έτσι, και τι έχει να μας πει ο δικηγόρος του πλακιά για το μπάζωμα, παραδείγματος χάρη. Ναι, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι από την αρχή που σχηματίστηκε η δικογραφία και αντιληφθήκαμε το τι γίνεται, εμείς έχουμε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά, παραδείγματος χάρη, για τον μπάζωμα. Mm-hmm. Όπου εκεί ορθολογικά έχουμε αναφερθεί στη σκοπιμότητα του μπαζώματος. Ότι και αλλίωση στοιχείων έχουμε και παρακάμφθηκαν οι δικαστικές αρχές. Έτσι, και ότι το μπάζωμα δεν έγινε για να κρυφτεί κάποιο παράνομο φορτίο. Έγινε όμως με σκοπιμότητα. Διότι ήταν επίκειτον οι εκλογές, 13 Μαρτίου θα έκλεινε η Βουλή σύμφωνα με τον τότε σχεδιασμό. Mm-hmm. Μπορείτε να δείτε και τα δημοσιεύματα της εποχής.
Ναι, ναι, ναι.
Και έτσι διευθετήθηκε το δυστύχημα προκειμένου να εξαφανιστούν τα πάντα για να μην τα βλέπει ο κόσμος. Αυτά τα έχουμε αναφέρει, είναι καταγεγραμμένα στη δικογραφία. Τα είχαμε εισφέρει με μηνυτήρια αναφορά την οποία είχαμε υποβάλει, επομένως δεν χαρίζουμε και κανέναν. Mm-hmm. Ναι. Ένα το κρατούμενο.
Απλά επικοινωνούνται, αν θέλετε, από κάποια συγκεκριμένα δίκτυα, να το πω έτσι, συγκεκριμένα κομμάτια των δηλώσεών σας. Είναι αυτό που λέμε η κοπτοραπτική, κύριε Κουμπούρα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το μάθατε τώρα πλέον.
Ο καθένας μπορεί να λέει και να κάνει ό,τι θέλει, επίσης μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Εμείς έχουμε αυτή την, εγώ προσωπικά έχω αυτή την εντολή και έτσι πορεύομαι. Ήθελα να σας πω επίσης ότι είχαμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μία από τις εντολές που είχα λάβει από τις οικογένειες που εκπροσωπώ είναι να προσπαθήσουμε να εμπλέψουμε σε εισαγωγικά το δυνατόν περισσότερα πολιτικά πρόσωπα. Από την αρχή λοιπόν είχαμε εισφέρει στην ανάκριση τότε τις δύο διευθύνσεις του Υπουργείου Μεταφορών, οι οποίες είχαν κατά την άποψή μας σοβαρές ευθύνες και είχε προχωρήσει τότε ο κύριος Εφέτης ανακριτής στην ανακοίνωση κατηγοριών για τη ΔΕΛΤΑ 32 διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η βάση για να μπορέσουμε να φτάσουμε στις ευθύνες των Υπουργών και ζητούσαμε από την αρχή να ασκηθούν διώξεις και για τους γενικούς γραμματείς και τα λοιπά. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος.
Είναι αλήθεια.
Όπως επίσης δεν γνωρίζει ο κόσμος ότι προτού ανακοινώσει κατηγορίες ή ενώ όσο προετοιμαζόταν φέτος ανακριτής να ανακοινώσει κατηγορίες για την ΔΕΛΤΑ 32, για τη διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών, η κυρία Καρεστιανού του είχε υποβάλει ένα αίτημα εξαίρεσης, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή, ενώ ετοιμαζόμασταν να μπούμε στο Υπουργείο, ένας διάδικος με το ρόλο που έχει, τον προβεβλημένο ρόλο που έχει, πήγε και καθυστέρησε συνειδητά τη διαδικασία, προκειμένου να μην μπούμε σε αυτό το ζήτημα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα και ούτε θα μπορούμε να τα αποκρύπτουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι εξελίξεις μας δικαίωσαν τη στάση μας και ναι, τώρα μπορούμε άνετα να μιλούμε χωρίς να προπυλακιζόμαστε σε εισαγωγικά.
Ναι.
Γιατί δεν θέλω να ξεχνάτε ότι είναι απαράδεκτο και αν ακόμα εσείς διαφωνείτε με τη θέση μου ή την άποψή μου ή διαφωνείτε με κάποια ανακριτική ενέργεια, είναι απαράδεκτο να βγαίνουν διάδικοι και να στοχοποιούν όποιον έχει αντίθετη άποψη. Έχουμε δει στα μέσα ενημέρωσης φωτογραφίες προσωπικές του κυρίου Καρόνη. Έχουμε δει φωτογραφίες του εφέτη ανακριτή. Έχουμε δει φωτογραφίες εισαγγελέων. Δηλαδή, τι κάνουμε ακριβώς? Όποιος δεν εξυπηρετεί τις δικές μας θέσεις και απόψεις στοχοποιείται προκειμένου να, τέλος πάντων, να ασκηθεί πίεση κατά αυτόν τον τρόπο.
Δυστυχώς αυτό γίνεται κατέρωθεν, θα πω εγώ, έτσι. Δεν γίνεται από τη μία ή την άλλη πλευρά. Εγώ νομίζω ότι
Δεν νομίζω ότι γίνεται κατέρωθεν. Θα πρέπει να είμαστε ακριβείς. Γίνεται από συγκεκριμένους διαδίκους. Έγινε τώρα από την κυρία Καρεστιανού πάλι. Όχι, δεν είναι κατέρωθεν. Θα τα βάζουμε τα θέματα και τα ζητήματα στη σωστή τους βάση.
Για παράδειγμα, γιατί το λέω αυτό? Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι προηγουμένως είχε στοχοποιηθεί ο κύριος Παπαδημητρίου, ας πούμε, με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ. Εγώ δεν μιλάω από συγκεκριμένους διαδίκους, όπως λέτε εσείς, από συγκεκριμένες πλευρές, τέλος πάντων.
Ξέρετε κάτι, είναι τελείως διαφορετικό. Όχι, θα πρέπει να είμαστε ακριβείς.
Ακριβείς είμαι σε αυτό που λέω. Μα αυτό λέω, ότι επικοινωνιακά διαχειρίζεται το ίδιο και από τις δύο πλευρές.
Κοιτάξτε. Είναι τελείως διαφορετικό να υποστηρίζεις μία θέση και δικονομικά να υποβάλεις ένα αίτημα όπως υποβάλαμε εμείς.
Ναι.
Και είπαμε ότι παραβιάζεται το άρθρο 204 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Θεωρούμε ότι οι τεχνικοί σύμβουλοι πρέπει, σύμφωνα με τη γραμματική ερμηνεία του νόμου, να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να ασκούν τα καθήκοντά τους όπως οι δικαστικοί πραγματογνώμονες. Είναι τελείως διαφορετικό να υποβάλουμε ένα αίτημα στην ανάκριση, ευπρόσωπα, και είτε γίνεται αυτό δεκτό είτε όχι, μετά έχουμε το δικαίωμα να πάμε στο δικαστικό συμβούλιο, στο συμβούλιο εφετών, να το κρίνει. Άλλο πράγμα είναι αυτό, γιατί εκεί έχουμε μια νομική διαδικασία. Και άλλο πράγμα είναι όταν δεν συμφωνούμε με κάποια ενέργεια, ναι, να βγαίνουμε στον τύπο και να βγάζουμε φωτογραφία αυτού ο οποίος αρνήθηκε τη δική μας θέση. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε πολύ καλά. Απλά εγώ άνοιξα την ομπρέλα και μιλάω για τη δολοφονία χαρακτήρα που γίνεται κατέρωθεν. Δεν στέκουμε στο νομικό υπόβαθρο που εσείς πολύ καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί αυτή είναι η ορθή τακτική. Αλλά βλέπετε τι γίνεται τώρα, κύριε Κουμπούρα, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε.
Ναι. Δεν ισχύει αυτό που λέτε εσείς. Απλά λέω και κάτι παραπάνω τώρα, γιατί δεν μπορούμε να το θέσουμε μονόπλευρα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό το οποίο παρακολουθούμε.
Μα είμαστε απολύτως ειλικρινείς και σας εξηγώ το εξής.
Ναι.
Καταρχάς δεν αναφέρθηκε κανένα στην προσωπικότητα του.
Εντάξει, ένα παράδειγμα έφερα εγώ τώρα. Υπάρχουν δεκάδες. Μπορεί να πει ο άλλος για το Λακαφώση, ας πούμε. Λέω εγώ από την άλλη πλευρά,
ναι,
τώρα.
Για το Λακαφώση τι να πούμε?
Ναι.
Να πούμε ότι είναι μηχανολόγος, μηχανικός, ενώ βγήκε ο άνθρωπος και είπε ότι εγώ δεν έχω ασκήσει ποτέ αυτό το επάγγελμα. Ο ίδιος βγήκε και είπε ότι δεν έχω ασκήσει ποτέ αυτό το επάγγελμα, αλλά πληρώνομαι όλα μου τα χρόνια σαν μηχανικός. Οι μηχανικοί της χώρας που το έχουν ακούσει αυτό, οι σόφρονες άνθρωποι, οι επαγγελματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που το έχουν ακούσει αυτό, έτσι έχουν φρίξει.
Λέτε για τις εισφορές τώρα του κυρίου Λακαφώση.
Όχι για τις εισφορές. Δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι ανήκουστα ζητήματα αυτά, είναι ανήκουστα πράγματα. Κάποιος που δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα συμμετείχε σε μια διαδικασία με τεχνική έκθεση. Ο κόσμος δεν γνωρίζει, παραδείγματος χάρη, ότι η ΕΔΑΠΟ δεν έχει υπογράψει καμία έκθεση.
Ναι.
Δεν έχει υπογραφεί. Δεν μπορεί κάποιος να παρουσιάζεται ως μηχανολόγος, μηχανικός, επειδή έχει απλά ένα στοιχείο.
Εντάξει, εγώ ανέφερα τυχαία παραδείγματα τώρα. Μπορεί να σας πει κάποιος άλλος τον Κοκοτσάκη, ας πούμε, για τον οποίο ακούγαμε και. Δεν θέλω να σταθούμε εκεί. Δεν είναι εκεί το ζουμί της κουβέντας. Ναι, ναι, καταλαβαίνετε τι λέω εγώ, έτσι.
Κατάλαβα, όμως έχει μεγάλη αξία. Έχει μεγάλη αξία και για μας που δεν έχουμε τις τεχνικές γνώσεις.
Βεβαίως, το είπαμε από την αρχή αυτό.
Και για τους δικαστές, αλλά και για τον κόσμο, έχει μεγάλη αξία. Όταν βλέπουμε δύο διαφορετικές θέσεις, εκ διαμέτρου αντίθετες, έχει μεγάλη αξία να δούμε πώς μπορούμε να σταθμίσουμε αυτές τις θέσεις. Άρα δηλαδή βλέπουμε ποια είναι τα επαγγελματικά προσόντα όσων υπογράφουν τις εκθέσεις.
Τώρα κύριε Κουμπούρα, ποιος θα μπει σε αυτή τη διαδικασία τώρα να ψάχνει τον Κοκοτσάκη? Μπράβο, αυτό θα έλεγα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Το δικαστήριο θα μπει. Εμείς αυτή τη διαδικασία.
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και προσυπογράφω. Ο απλός πολίτης δεν πρόκειται να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό εγώ μιλάω ευρύτερα για την επικοινωνιακή διαχείριση και τη δολοφονία χαρακτήρα εκατέρωθεν, άσχετα αν έχει το υπόβαθρο ο άλλος ή όχι. Αυτό το κρίνει, όπως λέτε και εσείς, στο δικαστήριο. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα και την πλατιάσαμε πολύ τώρα και σας τρώω και το χρόνο, έτσι. Αλλά έχει ουσία, έχει ουσία, έχει ουσία, προφανώς.
Εγώ σας μεταφέρω τις θέσεις μας και σας είπα.
Βεβαίως.
Ότι...
Μα εγώ δεν τις αρνούμε τις θέσεις, εννοείται. Συζήτηση κάνουμε, έτσι.
Ναι, απλά έχει μεγάλη αξία για μας να λειτουργούμε δικονομικά, να απευθυνόμαστε στους θεσμούς εκεί που πρέπει και αν ακόμα υπάρχει καχυποψία, έτσι. Εκεί μπορούμε να πετύχουμε αυτά που μπορούμε να πετύχουμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και όχι μέσω του τύπου.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Τα λοιπά. Αυτά είναι άλλα ζητήματα.
Ακριβώς.
Που δημιουργούν μεγαλύτερη καχυποψία, γιατί σωστά. Εκεί έχουν εμφυλοχωρήσει πολιτικές σκοπιμότητες.
Πάρα εντάξει, πολύ σωστά. Τώρα... Πάρα πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
Εδώ εντάξει, είναι πασιφανές ότι υπάρχει δικηγόρο στην υπόθεση, η οποία είναι και αρχηγός πολιτικού κόμματος. Τι συζητάμε τώρα? Είναι δυνατόν να μην έχει απασχολήσει καταρχάς αυτή η υπόθεση το κοινό και να μην έχει πολιτικές προεκτάσεις? Έχει, αναγκαστικά έχει, από τη φύση της. Εμείς λοιπόν πρέπει να τα δούμε τα ζητήματα καθαρά, ανεπηρέαστα, ψύχρεμα και ορθολογικά, αν θέλουμε να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας σωστά.
Και αυτό το οποίο ξέρουμε όλοι και ελπίζουμε στο τέλος να είναι παντελώς αδιάβλητο, όπως η τυφλή δικαιοσύνη, είναι να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να μην υπάρχει το παραμικρό ερώτημα. Μακάρι να γίνει αυτό. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό.
Είναι εφικτό. Είναι, λέτε. Αν δεν οδηγηθούμε σε μία δίκη για να μπορέσουμε να εξετάσουμε όλα τα
προφανώς.
Τότε δεν θα έχουμε και τις απαντήσεις που πρέπει. Ύστερα να σας πω το εξής, ότι δεν μπορούμε μονίμως να αμφισβητούμε όλους τους θεσμούς.
Εννοείται.
Δεν γίνεται δηλαδή και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών να είναι πιασμένη και ο εφέτης ανακριτής να είναι πιασμένος και οι εισαγγελείς να είναι πιασμένοι και οι πυροσβεστικοί να είναι πιασμένοι. Δεν γίνεται όλοι οι θεσμοί, όλα τα εργαστήρια να είναι πιασμένα όταν τα αποτελέσματα των εκθέσεων δεν μας εξυπηρετούν. Ή αποδεχόμαστε τους θεσμούς και απευθυνόμαστε στη δικαιοσύνη, ή αν δεν το αποδεχόμαστε, δεν συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία και καταγγέλουμε.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Δεν γίνεται και να συμμετέχεις και να καταγγέλεις όποτε εσένα δεν σε εξυπηρετεί. Δηλαδή τι γίνεται? Εάν κάποιος δεν εξυπηρετεί τις θέσεις και τις απόψεις, αυτός μηνύεται. Του στέλνουμε εξώδικα. Δηλαδή, εκεί πώς μπορείς και απευθύνεσαι στη δικαιοσύνη?
Ναι.
Αλλά όταν κάτι δεν μας εξυπηρετεί, όχι, δεν είναι το εγκληματολογικό εργαστήριο σωστό, έχουν σκηνοθετήσει το δυστύχημα. Μα έφτασε τώρα, υποτίθεται.
Πάντως, όπως θα ξέρετε από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τώρα δεν ξέρω πόσο καιρό πριν, ο κόσμος διατηρεί μια μεγάλη καχυποψία, η οποία προφανώς του διαμορφώθηκε ενδεχομένως και μέσω των media και μέσω των social media για συγκάλυψη πάνω από αυτό το γεγονός. Τώρα...
Μα είναι λογικό. Ναι. Είναι λογικό ο κόσμος να, και γενικότερα υπάρχει μια καχυποψία στην ελληνική κοινή γνώμη για τη λειτουργία των θεσμών. Mm-hmm. Όταν όμως εκμεταλλεύεσαι αυτό το συνέστημα για να επιτύχεις τους δικούς σου σκοπούς, αυτό είναι άλλο πράγμα.
Σωστά, συμφωνώ.
Αυτό είναι άλλο πράγμα και είναι τελείως διαφορετικό. Εμείς, σας το ξαναλέω και επιμένω σε αυτό, εμείς, η δική μας πλευρά, η εντολής τους οποίους εκπροσωπώ, έχουμε αυτή τη θέση ξεκάθαρα από την αρχή. Mm-hmm. Μας ενδιαφέρει η ουσία και θέλουμε να αποδοθεί η δικαιοσύνη το δυνατόν πιο σύντομα.
Μάλιστα. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο όλων.
Σεβόμαστε τους θεσμούς, μακριά από κάθε πολιτική σκοπιμότητα εκμετάλλευση του ζητήματος των τεμπών. Αυτή είναι η δική μας θέση.